Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 30 март күнкү кеч буктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Парламенттин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун жардамчысына кылмыш иш козголду.
Жардамчымды чакырып сурашкан. Мен түшүнгөнүмө караганда Асендин айтканы боюнча деп. Бирок анын кылмышы жок экен, мен 100% ишенем, анткени эч кандай тиешеси жок жигитке.
Социалдык тармактарда экс президент үчүн резиденциядан үй курулганы тууралуу маалымат эмне үчүн буга чейин жашырып келишкен деген суроо коюлууда. Орусияда мамлекеттик думанын депутаты мигранттарга чип тагуу идеясын сунуш кылды.
Ал эми адамдарга чип тагуу гумандуулукка жатпайт. Чиптен мигранттын оорулары катталат дейт. Мигрант патент аларда медициналык текшерүүдөн өтөт. Чек арадан өткөндө аны эч ким текшербейт. Мындайча айтканда чип бул маселени чечпейт.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылып, 2 жыл мурда Анкарада зордукталып кыз төрөгөн кыргызстандык мээримдин тагдыры тууралуу айтып беребиз. Обол акыркы кабарлар менен таанышып алалы, мен жанында Улан Алымкулова отурат. Улан.
Рахмат Айнура, кушуба кечиңиз менен. Президенттин КСДПдан депутат бир тууган эртең курултайдан кабары жок. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Асылбек Жээнбеков өзү билдирди.
Мен 3 күндөн бери эмнеде жүрөм? Тажиядачы. Билбейм, мен жумушка дагы барбайм. Саясий кеңеште мүчө эмесмин. Мен мурда мүчө элем, анан кийин саясий кеңешке мүчө болбой калганмын кийин. Ош шаары, Ош областы боюнча мен партиянын координаторумун мына. 2007 жылдан бери.
Деди Асылбек Жээнбеков, ал 2015 жылкы шайлоодо КСДПнын партиялык тизмесинде 2-нчи орунда турган эле, бирок жакында КСДПнын активисти мурдагы депутат Мээрбек Мискенбаев президенттин изин мандаттан баш тартууга чакырган болчу. Байкоштор Асылбек Жээнбеков четке каккан бул чакырыкты партия башчыларынын макулдашылган чара катары баалашкан. КСДПнын төрага орун басары Фарид Ниязовдун Азатка билдиргенине караганда партиянын 190 делегат чакырылган эртең курултайы жабык өткөнү турат. Көптөн бери күтүлгөн курултайдын күн тартибинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин партиянын төралыгына кайра шайлоо маселеси дагы бар. Ниязовдун айтымында Атамбаев суроолорго курултайдан кийин жооп берет. Бийлик партиясынын курултайын утурлай азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жолукканы кечээ расмий кабарланган. Орусия дипломаттарын чыгарган өлкөлөрдүн элчилерин тимге чакырды. 30 мамлекеттин элчиси бүгүн Москванын жообу тууралуу маалымат алыш үчүн чакырылгандыгын Орусиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мунун алдында кечэ тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвадагы АКШ, Британия жана башка мамлекеттердикине барабар сандагы чет элдик дипломаттарды өлкөдөн чыгарарын билдирген эле. Буга кошумча Москва бүгүн Лондон бир ай ичинде өз дипломаттарынын санын Орусиянын Британиядагы миссиясына тең кылып кыскартуусу керектигин дагы жарыялады. Орусия чечимине ылайык, маселен, АКШнын 60 дипломаты 5 апрелге чейин кетиши керек. Ошондой эле Санкт Петербург шаарындагы Америкалык консулдуктагы жабылат. It's clear from the list provided to us that the Russian Federation Бизге берилген тизмеден Орусия Федерациясы эки өлкөчү маалымдуу маселелер боюнча диалогко кызыктар эместиги билинип турат. Мен баса белгилеп кетейин, Орусиянын жообун эч актоого болбойт. Ал биздин толугу менен жөндөө аракеттеришке карата өкүнүчтүү жана негизсиз кадамга баргандай, деди мамлекет департаментинин расмий өкүлү Хизер Ноерт Москванын соңку жарыясын комментарийлеп. Буга чейин Британияда орусиялык мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипал менен анын кызынын ууландыруусуна жооп чара катары Британия АКШ 30 мамлекет чыгарган орус дипломаттарынын саны 150 ашкан эле. Скрипалдардын ууландырылуусу үчүн Лондон Москваны күнөөлөгөн, Британиянын турумун АКШ Евразия аракет өлкөлөрү колдогон. Израиль менен газ секторунун чегиндеги кагылыштан 3 палестин мерт болду. Бул тууралуу Палестин автономиясы саламат сактоо министрлиги билдирүүдө. Алардын маалыматына караганда Израилдин аскерлери менен кагылыштан 3 адам нөмүрүн кыйылган тышкарыдагы 365 киши жабырланды. Жаракаталгандардын 30 чыныгы жана жел моктисе, калгандары көздөн жаш агызчу газдан жабырланды. Окуя палестиндердин Израилдин чек арасында мерчемдерге нааразылык акциясынын башталышына туш келди. Израиль армиясынын өкүлү палестиндердин нааразылык жүрүшү хаос жана тополоң менен коштолгондугун белгиледи. Газ секторундагы палестиндер Израилдин чек арасында чатырлар тигүү менен 6 апталык нааразылык акциясын башташууда. Алар муну менен азыр палестин качкындарынын Израиль тарапта калган жерлерине кайтуусуна мүмкүндүк берилишин талап кылууну көздөп жатышат. Нааразылык акциясын палестиндердин газ секторун башкарган исламчыл Хамас кыймылы уюштурууда. Мындан улам Израилдин чек арадагы аскерлердин күчү менен даярдыгы күчөтүлгөн. Улуттар уюмунун эсебинде газ секторунун 2 миллион калктын 1.13 миллион качкындар же качкын тукумдары. Косово Түркияга депортация үчүн 2 жетекчи кызматтан алынды. Косовонун премьер-министри Рамуш Карадняч бүгүнкү билдирүүсүндө өлкөнүн ички иштер министри менен чалгын агенттигинин башчысын кызматтан кетиргендигин жана мындай чечимин Түркиянын 6 жараны Анкарага депортациялаган операциянын ал өзү кабардар болбогону менен түшүндүрдү. Ал эми Косово парламентиндеги оппозициячыл депутаттар премьер-министр өкмөттүк институттарды көзөмөлдөй албай калдыгын жөө менен мөөнөсүз парламенттик шайлоо өткөрүлүшүн дагы талап кылышты. Мамлекеттик Анадолу жаңылыктар агенттигинин кабарына караганда Косовода камалган 6 адамды 29 мартта алып келүү үчүн Түркиянын чалгын кызматы жеке менчик учакты колдонду. Маалыматтарга караганда Косово Түркияга депортациялагандар АШ жашаган жинаятчы Феткула Гүлөндү мектептер түйүнүнө тиешеси барлар. Түркия бийлиги Гүлөндү 2016 жылкы аскерлик төңкөрүш аракетинин артында турган деп айыптаган. Жинаятчы болсо мындай ырастоолорду четке каккан. Косовонун адам укуктар кеңеши бийликтерди Эрдогандын саясий оппоненттерин Анкарага өткөрүп бербөөгө чакырган болчу. Ошто медик студенттер ата энелер менен акцияга чыгышты. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде окуган жүздөгөн студенттер жана алардын ата энелери окуу мөөнөтүнүн узартылганына нааразылык билдирип чыгышты. Бул тууралуу Азаттык студенттерин ата энелерин түзүлгөн комитеттин өкүлү Ибадат Тыныбекова кабарлады.
Биздин балдарыбыз 6-чы курс. Биз буларды тапшырып атканда 6 жыл окуйт, 2 жыл ординатура деп тапшыртканбыз. Эми 6-чы курста дагы 3 жылдан 5 жылга чейин узартылып атат мөөнөтү, потому что семейный врач дегенди бүтүш керек экен. Биз ага биз чыдай албайбыз, потому что биздин балдарыбыз контрактта окуйт.
Деди Тыныбекова. Эми Ошмун окуу иштери боюнча проректор Расул Абазбек уулу бүгүн ректор Каныбек Исаков студенттер жана алардын ата энелер менен жолугуп жагдайды түшүндүргөндүгүн билдирди. Анда алар ата энелердин талабы өкмөткө жеткирилерин айтышкан, анткени окуу мөөнөтү өкмөттүн чечими менен узартылган. Бишкектин соода борборлорунда өрткө каршы маашыгуу өттү. Бүгүнкү маашыгуу Азия Мол, Бишкек парк, балдар дүйнөсү, соода оюн зоок борборунда жана Алам үйдүн базарында болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маашыгууну өрттөчүлөр өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, соода жайларын, эвакуациялык шарттарын, алардын жетекчилерин жана кызматкерлердин аракеттерин сынап көрүштү. Натыйжада айрым кемчиликтер аныкталып, алар мекеме жетекчилерине эскертилди. Министрликтен кабарлашканда адамдар көп чогулган жерлерде өрткө каршы машыгуу иштери борбор калды жана өлкөнүн башка аймактарында мындан кийин да улантылып турмакчы. 25 мартта Кемерово оюн зоок соода борборуна чыккан өрттөн 64 кишинин алып болгон, анын 41 балдар. Бишкектин соода борборлорунун өрт коопсуздугун текшерүү чакырыктары мына ушул кырсыктан кийин күчөгөн. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда күн жылыганына байланыштуу ушул күндөрү Кыргызстандагы тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. 1-апрелден 3-апрелге чейин жаан чачын болуп тоолу аймактарга кар түшөт. Эртең болсо 31 мартта Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 10-13, күндүз 22-27 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 0 градус, күндүз 12-17 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт. Аба температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз болсо 25-27 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов сыйлыгына бөлүнгөн каражаттын жоголушу боюнча жаңы жагдайлар белгилүү болду. Окуя боюнча ишти тергеп жаткан Улуттук коопсуздук комитети парламенттин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун жардамчысына кылмыш иш козгоду. Ал эми экс-спикер менен биринчи вице-премьер Аскарбек Шадиевдин Шадиев суракка чакырылган. Буга чейин бул иш боюнча Жогорку Кеңештин эл аралык бөлүмүнүн башчысы камакка алынган эле Айтматов сыйлыгынын айланасындагы чуулгандуу иштин жаңы жагдайларына Бакыт Асанов токтолот.
КМШнын парламент аралык Чыңгыз Айтматов сыйлыгына берилчү 30,000 доллардын уурдалышы боюнча жаңы жагдай тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Маалыматка караганда Жогорку Кеңеште мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбековдун жардамчысы Нурлан Абдыгул уулуна шектүү катары иш козголгон. Атайын кызматында расмий өкүлү Рахат Сулаймановдун айтымында экс-спикердин жардамчысына 2 берене боюнча айып тагылууда.
Бул иштин алкагында ошол кездеги Жогорку Кеңештин спикери Чыныбай Турсунбековдун жардамчысы Нурлан Абдыгул уулу дагы шектүү катары өтүп жатат. Ага бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 171-ci жана 350-ci беренелери боюнча айып тагылып, эч жака кетпөө тууралуу баш коргоо чарасы каралган.
Сулайманов кошумчалагандай, парламенттеги 30,000 доллардын уурдалышы боюнча экс-спикер Чынбай Турсунбеков да суракка чакырылып, парламенттин эл аралык комитетинин ошол кездеги төрагасы, азыркы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке беттешкен. Шадиев болсо эки жолу суракка чакырылып көрсөтмө берди. Чынбай Турсунбеков жардамчысына карата кылмыш иши ачылганын азаттыкка арастады. Депутат жардамчысынын мыйзамсыз ишке барарына ишенбесин, тергөө менен кызматташууга даяр экенин билдирди.
Жардамчымды чакырып сурашкан, мен түшүнгөнүмө караганда Асендин айтканы боюнча деп. Бирок анын кылмышы жок экенин мен 200% ишенем, анткени эч кандай тиешеси жок жигиттин. Анан кандай кылмыш иши бар экен, эмнеси бар экен, эгерде кандай десем далилдеп бере турган болсо маселе жок, эгерде далилдей турган болсо андай далил жок. Эмне деп козгошот, эгерде козгош үчүн эмне тиги Арсен баарын көрөм деген Арсен кагаз жазган ким экенин билесиңер, кайсы а менин помощим кандай тиешеси бар бул жерге, мен аны түшүнүп керек назарча.
Быйыл февралда КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалгандыгы ачыкка чыккан. Акчалай сыйлыкты Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров былтыр сентябрда колуна алгандыгы белгилүү болгон. Закиров парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин ошол кездеги төрагасы, учурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевтин кол коюлган катты ошол кездеги спикер Чынбай Турсунбековго жиберип кол койдургандыгы, акча бөлүнгөн соң жазалма документтер менен парламенттин иш башкармалыгына отчет тапшыргандыгы айтылган. Бул иш жыл башында ачыкка чыккандан кийин башкы прокуратура Арсен Закировго кылмыш ишин козгоп камакка алынган эле. Ал эми сыйлык үчүн каралган каражатты бөлүү суранычы менен расмий катка кол койгон биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев иштин мыйзамсыздыгынан кабарсыз болгонун моюнуна алып келет. Парламенттеги мындай чырдын чыгышы залкар жазуучунун ысымындагы сыйлыктын өлкөнүн кадыр баркына шек жаратканын байкоочулар белгилеп келишет. Ал эми бул боюнча Жогорку Кеңештин мурдагы жетекчилигинин чырлуу иште ат аталышы өлкөдөгү парламент баш болгон бийлик органдарына ишенбөөчүлүктү күчөтөт деген пикирде жарандык активист Рита Карасартова.
Парламент эгер Чынбай Айтматовго тиешелүү болсо ушул жакта жазыш керек. Кандай себептен ошо колдор ушул жактан жеткендери түшүнүксүз да. Бул туура эмес нерсе. Жардамчы дагы бирөөлөр деген көп жакшы эмес. Чоң чоң иштерди алып барган кишилер жок бериш керек да.
КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы 2012 жылы кыргыз тараптын демилгеси менен негизделген. Андан бери бул сыйлыкка КМШ өлкөлөрүнүн адабиятына жана маданиятына кошкон салымы үчүн маданий ишмерлерге берилип келет. Сыйлыкка кошумча катары Жогорку Кеңештин бюджетинен 30,000 доллар акчалай жардам көрсөтүлөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Президент жана өкмөттүн иш башкармалыгы Аларча мамлекеттик резиденциясынын аймагына мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевке жаңы үй салынганын кече бышыктаган социалдык тармактарда болсо, бул маалымат эмне үчүн буга чейин жашырып келишкен деген суроо коюшууда. Замира Кожобаева баяндайт.
Президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгы Аларча мамлекеттик резиденциясынын аймагына мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевке жаңы үй салынганын бышыктады. Башкармалыктын маалымат катчысы Айша Чуштукова Азаттыкка билдиргендей, президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга ылайык мурдагы мамлекет башчы да Аларча резиденциясынын өмүр бою турак жай менен камсыздалат.
Для исполнения данного положения закона было принято решение о строительстве нового здания.
Мамлекеттик резиденциянын аймагында буш мамлекеттик дача жок болгондуктан жогорудагы мыйзамдагы эрежелерге ылайык жаңы имарат куруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Номер 17-ci мамлекеттик дачаны курууга республикалык бюджеттен каражат коротулган жок. Курулуштун ички тышкы инженердик коммуникациялык жабдууларына эки гаражы менен жалпысынан 89,3 млн сом сарпталган. Курулуш монтаж иштерине 77,8 млн сомду Алмазбек Атамбаев демөөрчү катары берди. Азыр ал жерде экс президент бүлөсү менен жашайт.
На данный момент на вышеуказанной даче проживает экс-президент вместе со своей семьей.
Курулушка сарпталган акчанын калган бөлүгү кайсы булактан коротулганы айтыла элек. Иш башкармалык Алмазбек Атамбаев үчүн курулган дача мамлекеттин менчиги болуп эсептелерин жана менчиктештирүүгө мүмкүн эместигин билдирди. Имараттын жалпы аянты 301 чарчы метр. Маалыматта бул дача президент Сооронбай Жээнбеков жашап жаткан Ордо конок үйүнөн кичирээк экени айтылат. Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын мүчөсү Каныбек Иманалиев баш мыйзамда экс-президентке унаа, жан сакчы, жардамчы өмүрүнүн аягына чейин бериле тургандыгы жазылганын эске алып, үй тууралуу айтылбаганын билдирди.
Ким менен кимдин ортосунда контракт бар экенин карап көрүш керек. Бул канчалык деңгээлде мыйзамга туура келет? Конституцияда жана жардамчысы, жана жасол жан сакчысы, автомашина жардамчысы жөнүндө жазылган, а менимче үй жөнүндө жазылган эмес. Биз бирок мамлекеттин ички мүмкүнчүлүктөрүн, бюджетин чама чаркысы карап иш кылышыбыз керек да. Аякта 4-5 эле киши жашаш керек. Мен билген маалымат караганда 10 чакты киши жашайт да. Мэр да жашайт, коопсуздукка тийиштүү министрлер жашайт, вице-премьерлер жашайт. Кичинекей Кыргызстан ошон баарын кереги барбы?
Депутат Каныбек Иманалиев жетекчи кызматтагыларга берилүүчү артыкчылыктар мыйзам менен тескерилиши зарылдыгын белгилейт. Анын айтымында жогорку кеңешке өзүнчө, президенттик аппаратка өзүнчө иш башкармалык болгону ысырап бошлукка барабар. Интернеттеги социалдык тармактарда болсо бул маалыматты президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгы эмне үчүн жашырып келген деген суроо коюшууда. Президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Эмилбек Каптагаев экс-президентке арнап мамлекеттик резиденцияда турак жай салынышынан кандайдыр бир чоң маселе көрбөй турганын Азаттыкка билдирди.
Турган үйлөрдүн баары тең-теги 60-жылдары салынган эски шитовой үйлөр жакшытылбайт да. Анан балким ошондон улам жаңыртып салгандыр. Негизи эле ал жерде көп нерсени кайра куруп, жаңыртып куруп чыгыш керек. Бирок эми мамлекеттин абалы ушундай болуп каражат жок да. Анан балким ошондон улам өзү жашай турган болгондо эле өз акчасына салгандыр. Эми мен бул жерден мындай деле көп маселе көргөн жокмун.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев мамлекет башчылык кызматтан өткөн жылы 24 ноябрда кеткен. Ал президент болуп турган кезинде 2016 жылы Бишкектин түштүк тарабындагы Койташ айылына жакын жерге үй салганы маалым болгон. Бирок бул 2008 жылы Бакиевтер мыйзамсыз менчиктештирип, 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин мамлекетке алынган жер экени айтылган. Аны Бишкектин азыркы мэри Албек Ибраимов алгач өзүнүн аялына, андан соң Атамбаевке каттаткан. Алмазбек Атамбаев 2016 жылы 1 декабрдагы маалымат жыйынында Койташ айылындагы 9 гектардан ашык жер тилкесин мыйзамдуу акчага Бишкектин мэри Албек Ибраимовдон сатып алганын өзү да ырастаган.
Ачык айтам, бул менин бабаларымдын жери. Мен Албектен сатып алдым. Мен айттым, ичиң оорубасын, канча сурасам ошончо берейин дедим да. Жакшы акча төлөп бердим, ачык айтам. Мен мародер эмесмин. Мен бирдеме алсам өзүмдүн акчама алам.
Президент үйдү Койташка атайын салып жатканын, анткени бул айылда билим алганын да кошумчалаган. Ага чейин Атамекен фракциясынын лидери учурда абакта жаткан Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевди Койташтагы Дастан заводуна караштуу жерге үй курду деп айыптап чыккан эле. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Социал-демократтар партиясынын депутаты президенттин бир тууганы Асылбек Жээнбеков эртеңки курултай жөнүндө кабары жок экенин биздин кабарчыбызга айтты. Орусия дипломаттарын чыгарган өлкөлөрдүн элчилерин тышкы иштер министрлигине чакырды. Израиль менен Газа секторунун четиндеги кагылыштан 3 палестиналык мерт болду. Косовода Түркияга депортация үчүн 2 жетекчи кызматтарынан алынды. Бишкектин соода борборлорунда өрткө каршы машыгуу өттү. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан кененирээк таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда мамлекеттик думанын депутаты мигранттарга чип тагуу идеясын көтөрдү. Депутат мигранттардын колуна тагылчу электрондук билериктеги чип миграциялык көзөмөлдү күчөтүүгө, мигранттар жасаган кылмыштарды азайтууга жардам берет деген ойдо. Лаззат Жаныбек кызы сөздү улайт.
Мамлекеттик думанын депутаты Максим Иванов мигранттарга чип коюуну сунуштап чыкты. Эл өкүлү муну жарандык коомду өнүктүрүү боюнча комитеттин жыйынында көтөргөнүн Facebookтагы баракчасына жазган. Демилгеге каршы сын жазгандарга Иванов:
Эшикте 21-чи кылым. Чип бул колдогу электрондук билерик. Ал жакта бардык маалыматтар сакталат. Ким келди, кимди ишке чакырышты, каннын группасы, оорулары жана башкаларга катталат. Азыр мигранттар жанына толтура документ алып жүрүшү керек. Документтерин жоготуп алса, убактылуу кармоочу жайларга түшүп калып жатышат. Менимче, бул жакшы эле болот. Миграциялык көзөмөлгө алууга дагы, мигранттардын өзүнө дагы,
деп жооп берген. Депутат былтыр мигранттар Орусияда 136 миңден ашуун кылмыш жасаганын белгилеп, мындай чара миграцияга көзөмөлдүн эффективдүүлүгүн жогорулатат деген. Ал эми Мамдуманын башка депутаттары Ивановдун демилгесин ар кандай кабыл алышты. Виталий Милонов чипке каршы, бирок мигранттарга көзөмөлдү күчөтүүнүн башка жолун табуу керек деген ойдо.
У меня вот собака чипирована, кошка чипирована, но людей чипировать нельзя.
Менин мышыгым да, итим да чип бар. Бирок адамдарга чип койбош керек. Мен кошулам адамдарды азыр өлкөгө кирип жатканда киргизбеш керек. Чектөө коюш керек. Жакында кул сатуучулар сыяктуу печать коебуз. Бирок чип койбойбуз.
В таком количестве, которое их пускают, надо ограничивать.
Дагы бир депутат Вячеслав Вегнер Ивановдун идеясын күлкүгө алды. Бүгүн Мандумадагы кесиптешим бизге ишке келген мигранттарга чип коюуну сунуштаганын угудум. Эмне үчүн бир гана мигранттарга? Келгиле анда бардыгына чип кое баштай эле. Менин аялым менин кимге барып жүргөнүмдү билип турсун деген Вегнер. Москвадагы эмгек мигранттарынын профсоюзунун башчысы Ринат Каримов Мамдуманын депутаты Максим Ивановдун мигранттарга чип тагылган билерик тагуу идеясын сунуштаган катын алган. Кандай жооп берүүнү азыр ойлонуп жатабыз, дейт Каримов.
Биз кат алдык, жакында жооп беребиз. Идея эффективдүү эмес. Адам бул дүйнөгө эркин төрөлөт, бирок өкмөт ага ар кандай кагаздарды тага баштайт. Ал эми адамдарга чип тагуу гумандуулукка жатпайт. Чипте мигранттын оорулары катталат, дейт. Мигрант патенталарда медициналык текшерүүдөн өтөт. Чек арадан өткөндө аны эч ким текшербейт. Мындайча айтканда, чип бул маселени чечпейт. Бул идея колдоо таппайт деп ишенгим келет. Миграция боюнча көйгөй толтура. Орусиялыктар өздөрү мигранттарды жашаган жери боюнча каттабай, федералдык мыйзамды да аткарбай жатышат. Мамлекеттик думада ушуну ойлосо болмок.
Ал эми мигранттарга юридикалык жардам көрсөткөн Валентина Чупик миграциялык документтерди электрондоштуруу идеясын Мамдуманын депутаттары мигранттарды дагы бир жолу мазактоо үчүн колдонуп жатышат деген ой менен бөлүштү.
Вот именно то, как это подается. Это натуральный нацизм.
Бул идеянын көтөрүлүшү кадимки улутчулдук. Концлагердеги адамдарга номур койгондой эле. Бирок чындыгында көп жылдардан бери укук коргоочулар жана адистер мигранттарга атайын электрондук социалдык карта берүү керек деп сунуштап келебиз. Анда миграциялык каттоосу, патенти жана башка документтери толук болот. Мунун базасы ачык болуп, мигранттар өздөрү да, башкалар да текшере алышы керек. Бирок алар мындай жакшы идеяны мигранттарды дагы бир жолу мазактоо катары колдонуп жатышпайбы?
Исключительно как еще один способ унизить мигрант.
Бул арада Единая Россия фракциясы эмгек мигранттарына чип тагуу идеясына каршы экендигин билдирди. Фракция алгач мигранттардын документтерин электрондоштуруу керек деген белгилеген. Орусияда мигранттарга көзөмөл салуучу электрондук билериктерди тагуу идеясы мындан 5 жыл мурун коомдук палатада да көтөрүлгөн болчу. Азат Жөнүбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан журташтар темасын улантабыз. 2 жыл мурда Анкарада зордукталып кыз төрөгөн мээрим учурда сот адилеттигин күтүп жүрөт. Айыпталуучу түрк жараны камакта, бирок мээрим ал кишиден төрөгөн кызынын туулгандыгы тууралуу күбөлүк ала албай жатат. Жумушсуз, акчасы жок үйдө отурган мээримдин армандуу тагдырын Эльвира Буудайчиева айтып берет.
Мээрим 2 жыл мурда иш издеп Туркияга келе жатканда кандай тагдырга туш болорун билген эмес. Классташын чакыруусу менен Анталиядагы мейманканалардын бирине ишке кирген.
Бул Анталияда бир немеде отелде иштеген. Анан иштеп ал жерде деген акчам берил дегенден ошол моментте отелде иштеп атканда бир сайт деген чыкпадыбы азырчы. Анан сайттан мен өзүм кыргыз классташ кызымды таап алып атпаймынбы? Анан ал кыз айтып атат да, мен ушу Туркиядамын, Коня шаарында отурам деди да мага. Анан мейли деп мен Анталиядан Коняга келдим. Мени классташ кызым жакшы эле кабыл алды, тигиндей болду. Анан мага мынтип баштады, бул жака турмушка чыксаң жакшы, тигинде мындай деп баштады меничи. Мынтип атат да, эмичи, сен только чай ичкен эле барасың, башка эчтеке кылбайсың деп айтты магачы. Эптеп чыгасың да деп мени чыгарып салды десиз. Ошентип анан кишинин машинасына отурсам ал киши ментип узактарга талаа деп коет го бизде. Ошол жака алып барып туруп мени зорлуктап салды киши. Милицияларга бардым, барып заявление жаздым. Анан кийин зорлукталды деген аныктал эме алышат экен, анализ алышат экен буларчы. Анан ошентип анализ алды, денемде көк аландыраторлор бүттүгүн алышты. Анан ошентип кызга келдим. Кыз эчтеке билбей эле жүрөт да. Көрсө кыз тең кишиге айтыптыр. Бул кыз менен жатасың, жаткандан кийин аркадан 5000 ТЛ мага бересиң дептир.
Мээрим түрк тилин билбегендиктен ылайыктуу жумуш таппай, кыйналып жүрүп, акыры оорулуу кары кишини карап иштеп калган. Зорлукталгандан бир айдан кийин мээрим кош бойлуу экенин билген.
Анан Анкарага келип иштеп баштадым. Бир айдан кийин анан боюм долгонун уктум да. Боюм долгонун уктум, ошол моментте эч ким тааныбайм. Бир да кыргызды тааныбайм, бир да түрктү да тааныбайм. Анан кийин бир ай иштеп туруп кайра кете турган убагым болчу. Анан ошентип мен кайра ошо Коня шаарына бардым. Ушундай ушундай деп кайра мен полицияга кайрылдым. Ушинтип менин боюмду бар экен, мен изнасилоо болгондон ушинтип боюмда калды депчи. Анан кайрылдым. Кайрылгандан кийин алар мени заявлениямды кабыл алууга коюшту. Полицияга келсем тиги ушу киши кол койсун деди. Эмне дегенде сиз деген биринчи бул жерге изнасилоо болуп келгенсиз, ошон үчүн тиги кишинин уруксатсыз биз баланы ала албайбыз деп койду да. Анкарага келдим, дагы ушу бир доктурду таптым, бир тааныш аркылуу. Ал брат болчу, ал дагы айтты уже срогунан өтүп кеттир уже биз ала албайбыз деп койду да. Биз бул баланы алсак биз жоопко тартылабыз деп койду. Эмне дегенде уже 2 ай болуп калган экен да. Бир айдан 9 айга чейин өзүм иштедим, акчаларым бүтүн топтодум. Бул жерде Анкарада жебеди деп коет ошо больницага кеттим. Кетип неме кесире болуп төрөлдүм ал жерден. Жанымда эч ким жок. Анан төрөлгөндөн кийин атасы каякта деп доктурлар чаң салды. Атасы болбоюнча биз бербейбиз деп да чаң салды. Азыр эми кызым бир жашына келейин деп калды. Азыр күбөлүгү жок, эчтекеси жок. Анан мурун мен кыргыз консулуна кеттим да. Кыргыз консулуна кетип айттым, ушундай ушундай эле мен Түркияга ушинтип кайрылдым эле, бирок бир сонуч чыкпай атат. Бирок сиз кыргыз консулу олорак ошолорго кетип бир жыйынтыгын чыгарып берсеңиз жакшы болот эле деп кыргыз консулуна кайрылдым. Кыргыз консулуна кайрылсам эчтеке иш кылышкан жок. Биздин колубуздан эч нерсе келбейт, бизден эч нерсе үмүт этпеди, кыргыз ватандашын да бербейбиз деп ушинтип айтышты.
Азаттык Кыргызстандын Анкарадагы элчилиги менен байланышканда алар мээримдин окуясынан кабардар экенин билдиришти. Мээримдин арызы каралып, элчиликтин өкүлдөрү соттук жараянга катышып жатканын ырасташты. Ал эми Ымыркай кызы менен көчөдө калган мээрим улам бир үй бүлөгө кирип, кары картаңдарды карап иштеп жан баккан. Бирок көп учурларда балаң бар экен деп жумуштан чыгып калган күндөр да болгон. Мындай оор күндөрү ага жүрөк таяк боло турган. Кыргызстандагы үй бүлөсү дагы окуяны билгенден кийин байланышты үзүп коюшкан экен.
Мен мына 2 жылдан бери ошол жердин артынан мен үй бүлөмдү дагы мына эч бир бүт тууганым, эч бир ата энем мага чалбайт да чалып да менен сурабайт дагычы. Мен ушундай жалгыздыктан жаманчы жадап кеттим менчи. Мен дагы керек болсо бир ай мурун бир жумушта иштедим, уруп туруп эшикке чыгарып салды, эч ким мага жардам берген жок го менчи. Бир сом албайтып чыктым ошол жерденчи. Колумда балам бар ошол жерде. Антип ыйлабайсың, 2 жылдан бери жалгыз башынан эч кимден жардам чыкпайча кыргыз консулуна кетип отурсуң, ал жерге кирсең ал адамдар мени шылдыңдайт отуруп алып эмне төрөдү өлтүрүптөн депчи. Мен бир эрек төрөгөн жокмун да менчи.
2 жыл мурдагы зордуктоо фактысы боюнча Коня шаардык сотунда иш козголуп, шектүү камакка алынган. Арадан 2 жыл өтсө дагы соттук жараян аяктай элек. Ал арада зордуктады деген кишинин туугандары мээримди таап коркутуп жатканын айтты.
Мени деген адамдын үй бүлөсү коркутту. Менин адам үй бүлөсү мага эмнени гана кылды билесизби? Ошолорчу пускай чыксын, пускай ошолордун кандай иш кылган, эмне иш кылганын бүт эл уксун уручу. ДНК тапшыр деп чакырсам да качып атат, үй бүлөсү менен бирликте качып атат десеңиз, мени адам катарынан көрбөй атат. Эжеси чабалап айтып атпайбы? Сен дейт жетим кызсың, келесиңби дейт, аркаңда эч ким жок да деп шылдыңдаган күндөр эле болгон меничи. Ошо мен менен кошулуп бир эже болуп же бир ага болуп бирөө барса анда мейли коркот эле, эч ким барбагандан кийин конечно ошону түшүнүшөт да буларчы. Мен Кыргызстанга артык мен кете албайм уже. Кыргызстанда мени эч ким кабыл кылбайт ал жердечи. Мени күткөн эч ким жок ал жерде, билесизби?
Учурда мээрим тааныштарынын үйүндө башкалкалап келет. Психикалык жактан оор запкы көргөн келин бейөкмөт уюмдарга да кайрылган, бирок эч кандай колдоо көргөн эмес.
Анан кийин эми мен азыр ушул убакта акча жактан кыйналып атам, кызымдын күбөлү немеси кимдиги жогунан кыйналып атам.
Түркиянын кылмыш жаза кодексинин 102 беренесине ылайык сексуалдык зордук-зомбулук кылган кылмышкер 2 жылдан 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Түркиядагы аялдарга карата зордук-зомбулукту токтотобуз платформасынын статистикасына ылайык 2017 жылы өлкөдө 409 аял өлтүрүлүп, 332 аял зордукталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыдан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Ушуну менен жуманын кечиндеги жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз.